Καλώς ήρθες, Ρόπι Εξηγέννη.
Γεια σου, Ρόπι.
Εκπροσωπείς Φιπρέσι φέτος.
Φιπρέσι, ναι, ναι. Είμαστε εδώ και μια εβδομάδα, βλέπουμε ταινίες με άλλα δύο μέλη. Είναι η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Είμαι εγώ από Ελλάδα. Είναι η Αλίν Τασιάνη, συνάδελφος από την Τουρκία. Και η Έλεν Μπάρλοου, που είναι από την Αυστραλία, ζει στο Παρίσι βέβαια, αλλά είναι κριτικός από την Αυστραλία.
Όπου Φιπρέσι είναι η διεθνής
ένωση ομοσπονδία,
ομοσπονδία, ναι, κριτικών κινηματογράφου. Πρώτα, να μας μιλήσεις ως ΠΕΚ, να μας πεις πώς σου φάνηκε η φετινή διοργάνωση. Θετικά και αρνητικά.
Για να είμαι ειλικρινής, την είδα πολύ πιο ζωντανή τη φετινή διοργάνωση. Ενδεχομένως, επειδή πέρσι την αντίστοιχη εποχή ήταν λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα λόγω COVID.
Επί η διετία COVID πια έδωσε...
Δεν συγκρίνουμε με τη διετία, εννοείται.
Και περισσότερα πράγματα γίνανε και εκδηλώσεις παράλληλες και master classes και panels και εκθέσεις και... Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ζωντανό αυτό το φεστιβάλ από πάνω. Και σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι ήταν έτσι ένα ζωντανό φεστιβάλ με αρκετά υψηλής ποιότητας ταινίες. Βέβαια, εγώ μιλάω, το δικό μου κομμάτι όσον αφορά τη Φιπρέσι είχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή είδαμε 15 ελληνικές ταινίες, ελληνικές πρεμιέρες και νομίζω 11 του διεθνούς διαγωνιστικού. Οι δύο ελληνικές συμπίπτουν βέβαια με το
διεθνές. Γιατί δίνετε δύο βραβεία.
Ακριβώς. Δίνουμε ένα ελληνικό και ένα στο διεθνές διαγωνιστικό. Mm-hmm.
Ήταν όμως μια παραγωγή ταινιών μετά ταινίες που έγιναν μέσα στην πανδημία. Που ήταν πολύ δύσκολες ταινίες.
Και συζητήθηκε αυτό, ναι, ότι δηλαδή το είδαμε στις ταινίες.
Ναι.
Το εμπόδιο που έβαλε η πανδημία,
ναι,
στις κινηματογραφικές παραγωγές. Όμως, ότι όμως γενικά η ποιότητα ήταν πεσμένη φέτος.
Ναι, τώρα μιλάμε για το διεθνές ή για το ελληνικό. Ή
και για τα δύο.
Συνολικά. Για τις ταινίες που είδαμε στο, ναι, φεστιβάλ.
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν κάποια προβλήματα παραγωγής, φαίνονται βέβαια. Φαίνεται το χειροποίητο δηλαδή σε κάποιες ταινίες, το οποίο όμως είναι πολύ ευπρόσδεκτο εφόσον αυτό το χειροποίητο έχει κάτι να πει. Θέλω να πω
ότι... Ήταν εφευρετικό αυτό το χειροποίητο.
Αυτό, ναι. Δηλαδή υπήρχαν... υπήρχαν πράγματα που μας έκαναν εντύπωση παρά τη φτώχεια της παραγωγής και στο διεθνές και στο ελληνικό. Και είναι αυτό
παραδείγματα,
που...
θέλουμε παραδείγματα.
Παραδείγματα.
Χωρίς να σε φέρνουν σε δύσκολη θέση.
Ναι. Έτσι. Υπήρχαν ταινίες, για παράδειγμα, σαν την... νομίζω σαν την Μαύρη Πέτρα, ας πούμε, στο ελληνικό κομμάτι.
Το Black Stone.
Το Black Stone, ναι.
Που βλέπεις ότι υπάρχει ένας περιορισμός στην παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει μια ωραία κεντρική ιδέα ταινία και την εξελίσσει, νομίζω, δημιουργικά και έχει και καλές ερμηνείες φυσικά, ξεπερνά το γεγονός ότι ενδεχομένως...
Είναι η ταινία για την Ελληνίδα Μάνα, με την Ελένη Κοκκίδου να πρωταγωνιστεί.
Ακριβώς. Μια εξαιρετική ερμηνεία. Και στα ξένα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν πράγματα... ήταν αρκετές οι ταινίες με... πιο χαλαρή δόμηση και ενδεχομένως κάποιες διαπλεκόμενες ιστορίες κλπ. Που ήταν έτσι, έβλεπες ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει, δηλαδή παραγωγή που θα υπήρχε αν δεν υπήρχε πανδημία, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν, κάνουν, είναι δημιουργικοί δηλαδή οι σκηνοθέτες και κάνουν πράγματα που ξεπερνά το γεγονός ότι ενδεχομένως ναι, να υπάρχει μια φτώχεια στην παραγωγή. Σίγουρα όμως, εντάξει. Παντού χρειάζονται λεφτά.
Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που θέλει λεφτά. Ακριβώς. Και όσο περισσότερο είναι το χρήμα, έτσι, τόσο καλύτερη η παραγωγή. Δεν το συζητάμε.
Οπότε για το διεθνές διαγωνιστικό, τι θα μας έλεγες για αυτές τις 11 ταινίες. Πάντα αναρωτιέμαι πώς ξεχωρίζεται, πώς επιλέγετε, ποια είναι τα κριτήρια.
Ναι.
Για να διαλέξετε, δύσκολος ρόλος αυτός.
Ναι, εντάξει, αυτό έχει μια έτσι... αντικειμενική όψη και μια υποκειμενική. Θέλω να πω ότι η αντικειμενική λέει συγκεκριμένα πράγματα, ότι μια ταινία θέλει να πει κάτι και πώς το λέει. Αυτό είναι το σινεμά. Δηλαδή, οποιαδήποτε ιστορία, είτε είναι αληθινή, είτε είναι μυθοπλασία, είτε είναι... Το θέμα είναι πώς την επεξεργάζει και πώς την μεταδίδεις. Και το υποκειμενικό έχει να κάνει πάντα κυρίως με την ιδεολογία και με τον τρόπο που κοιτάς τη ζωή κι εσύ. Δεν θέλω να πω ότι μια ταινία κοιτάει τη ζωή με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εσύ κοιτάς με το δικό σου βλέμμα, τη δική σου ζωή, πώς αυτός κοιτάει και σταθμίζεις τη ζωή και τι γνώμη έχεις γι' αυτό, ας πούμε, ποια είναι η άποψή σου. Και, οπότε είναι και οι δύο παράγοντες που παίζουν ρόλο. Από εκεί και πέρα, τι να πω για τα κριτήρια, δεν ξέρω. Δηλαδή,
αυτό ως προς τη θεματική και την παρουσίασή της.
Ναι.
Απ' την άλλη είναι και η φόρμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Η φόρμα,
η αισθητική,
η φόρμα όσο περισσότερο μπορεί να γίνει περιεχόμενο, να το πω έτσι, ας πούμε, με έναν λίγο ακαδημαϊκό τρόπο, τόσο το καλύτερο. Θέλω να πω να είναι τόσο καλά μπλεγμένη η αισθητική με το περιεχόμενο, που να μην τα ξεχωρίζεις, που σημαίνει ότι το ένα εξυπηρετεί το άλλο πάρα πολύ καλά. Εκεί έχουμε φυσικά μια πολύ καλή ως τέλεια ταινία. Αλλά ναι, είναι και λίγο η... Πώς να το πω, είναι η οπτική του επαγγελματία θεατή, για να μην πω κριτικού κινηματογράφου, σε σχέση με έναν μέσο θεατή που μπορεί να πει ότι ένα ντοκιμαντέρ για ντομάτες. Εμένα όμως δεν μου αρέσουν οι ντομάτες, οπότε δεν πάω να
δεν θα το δω.
Ακριβώς. Εμένα, ακόμα και αν δεν μου αρέσουν οι ντομάτες προσωπικά, σαν με, θα πάω να δω γιατί ακριβώς θέλω να δω πώς μου κάνει ενδιαφέρον τις ντομάτες. Και μιλάω για τον ντοκιμαντέρ φυσικά.
Βέβαια.
αλλά εν πάση περιπτώσει
το οποίο μάζεψε πολλά βραβεία για τις ντομάτες του.
Ακριβώς.
Μα πάρα πολλά.
ναι. Και πώς μπορεί να μου κάνει ενδιαφέρουσα την ντομάτα, λοιπόν. Ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με κάτι που μπορεί να μην είναι του προσωπικού μου γούστου, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να δω, γιατί πρέπει να πάω ανοιχτός σε αυτό, να μην προσδοκώ κάτι, να μην έχω προκαταλήψεις ή οτιδήποτε ως επαγγελματίας θεατής, για να δω τι έχει να μου προσφέρει, ας πούμε, και πώς θα αφαιθώ σε αυτό.
Είχατε καλές ντομάτες, λοιπόν.
Είχαμε καλές ντομάτες.
Καλή ζωή.
Κάποιες καλύτερες από άλλες.
Και συμφωνείς, γιατί είστε τρεις διαφορετικοί κριτικοί από τρεις διαφορετικές χώρες, κουλτούρες.
Ναι. Νομίζω ότι τα βρήκαμε, ναι. Τα βρήκαμε. Εντάξει,
τα βρήκατε εύκολα ή τα βρήκατε μετά από πολλή συζήτηση.
Όχι.
Συζητήσεις
δηλαδή,
υπήρξαν έτσι κι αλλιώς, γιατί πρέπει να συζητάμε λίγο, να δούμε τι παίζει, πώς, εν πάση περιπτώσει, πόσο χαμηλή ψηλή ποιότητα, να κάνουμε δηλαδή μια γενική έτσι, επισκόπηση του τι είδαμε. Αλλά νομίζω ότι όχι, δεν είχαμε προβλήματα. Συμφωνήσαμε εύκολα σε κάποια πράγματα.
Δεν θέλουμε να μας πεις τα βραβεία, αλλά θέλουμε να μας πεις. Δεν γίνεται αυτό. αλλά θέλουμε να μας πεις έτσι, παραδείγματα από όμορφες ταινίες που.
Ναι.
Που είδατε στο φετινό διαγωνιστικό.
Υπήρξαν, ναι. Ωραία, να θυμηθώ λοιπόν από τις ελληνικές. Υπήρξαν. Ταινίες, για παράδειγμα, σαν το, ας πούμε, το K-Woman, που εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον, ένα πράγμα που είναι μισοπειραματικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πρόταση
μια άλλη
αισθητική.
Παπούλια, όπως μας έλεγε και ο Σπύρος.
Ακριβώς. Μια άλλη αισθητική πρόταση που συμφωνείς ή διαφωνείς, εν πάση περιπτώσει, έχει κάτι να προβεί. Δηλαδή, είναι κάτι που...
Είναι πρόταση.
Είναι πρόταση και κάτι που πρέπει να στηριχτεί ένα διαφορετικό σινεμά. Δεν είναι... Υπήρχαν...
Που επίσης είναι προσχέδιο μιας μεγάλης ταινίας που θέλει να κάνει.
Ακριβώς.
Είναι...
Πρόβα. Πρόβα για την επόμενη.
Πρόβα γενεράλε.
Ακριβώς. Και είναι και, ας πούμε, η Μαύρη Πέτρα είναι μια καλή περίπτωση, ας πούμε, από το ελληνικό κομμάτι. Το Πίσω από τις Θυμονιές είναι μια άλλη καλή περίπτωση από το ελληνικό, που είναι και πρώτη ταινία αυτή, πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτηδα, στη Μεγάλου Μήκους. Τώρα από το ξένο υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχει, ας πούμε, μια ταινία που λέγεται «Πλάνο 75», ένα ιαπωνέζικο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να σκεφτώ κάποια άλλη. Θα θυμηθώ, εν πάση περιπτώσει, γιατί
συζητήθηκε
λίγο...
πολύ η Βροντί.
Η Βροντί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, όσον αφορά τι μας θυμίζει κάτι άλλο, μια άλλη εποχή, βέβαια, και ένα άλλο σινεμά που έχει να κάνει με παλιούς κλασικούς σκηνοθέτες. Βέβαια, είναι πράγματα που έχουν ξαναϋποθεί, αλλά εντάξει, υπάρχει ένας τρόπος καινούριος που νομίζω είναι σκηνοθέτη, δεν είναι γυναίκα η σκηνοθέτης.
Που αυτό είναι και το ζητούμενο.
Ακριβώς.
Τέτοια πράγματα, λέει. Συνεχώς η τέχνη με διαφορετικό τρόπο.
Ναι, παρθενογενές δεν μπορούμε να περιμένουμε, οπότε είναι ο τρόπος που το λες. Δηλαδή, είναι σαν το ανέκδοτο που 10 άνθρωποι θα το πούν με διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, και να δούμε σε ποιο θα γελάσει, ποιο θα απολαύσει περισσότερο. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Υπήρχαν δηλαδή στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα...
σε αίθουσα μπήκες να δεις κάποιες ταινίες πλην των δικών σου υποχρεώσεων.
Ναι, μπήκα λίγες φορές σε αίθουσα, είναι η αλήθεια.
Ήταν γεμάτες οι αίθουσες. Πώς το είδες το κλίμα, είδες γεμάτες αίθουσες.
Εγώ είδα γεμάτες αίθουσες.
Υπήρξε μια διαμαρτυρία για το εισιτήριο, ότι ίσως παρά είναι ακριβό για φεστιβαλικό τα 6 ευρώ.
Αυτό δεν το ξέρω.
Μερικές γκρίνιες για το πρόγραμμα.
Όχι, όταν το εισιτήριο έχει πάει στα 8 ευρώ στις κανονικές προβολές, γιατί να είναι ακριβό το 6.
Το 6, γιατί είναι φεστιβαλικό, δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει.
Δεν βλέπεις μία ταινία μέσα σε ένα φεστιβάλ, βλέπεις.
Ναι, πολλές. Βγάζεις ένα εισιτήριο για πολλές προβολές.
Ενδεχομένως να υπάρχουν όμως εναλλακτικές κάρτες διαρκείας.
Ναι, ναι, υπάρχουν φυσικά.
Για τους συνεφίλοι δηλαδή που είναι συνεπείς, ας πούμε, και βλέπουν πολλές ταινίες, φαντάζομαι υπάρχουν ευκολίες.
Αυτοί έτρεψαν.
Επειδή εμείς έχουμε την τύχη να τις βλέπουμε με μηδενικό εισιτήριο, οπότε δεν
όπως και εμείς, αλλά δεν γίνεται να αγνοήσουμε ότι υπάρχει το εισιτήριο. Πώς να κλείσουμε, μαζί θα κλείσουμε και το δικό μας δεκαήμερο εδώ. Είμαστε 10 μέρες στο λιμάνι. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει με πάνω από 30 δημιουργούς.
Γιατί έχουμε και 3 λεπτά, 3 τελευταία λεπτά.
Και τώρα είμαστε στο κλείσιμο. Αποχαιρετάμε το λιμάνι, την Πυροβλήτα και το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πώς να το αποχαιρετήσουμε, Ρόμπι Εξχέρ.
Δεν ξέρω τι να πω. Εύχομαι τα καλύτερα πάντως για το μέλλον και προκειμένου για το ελληνικό σινεμά ελπίζω να υπάρχουν και περισσότερα κονδύλια και να γίνει ακόμα πιο δημιουργικό το ελληνικό σινεμά, το εθνικό μας σινεμά. Δηλαδή υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και καλοί δημιουργοί που περιμένουν αυτό ακριβώς, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δημιουργήσουν.
Ο Ρόμπι Εξχέλ είναι ο κύριος που μας μιλάει, μέλος της Κριτικής Επιτροπής της ΦΥΠΡΕΣΗ, για το βραβείο ΦΥΠΡΕΣΗ, δηλαδή το βραβείο
της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου.
Και είναι και ευχή όλων μας αυτή και για τον ελληνικό κινηματογράφο.